Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal darba oħra ċal xwiereb, anzi għall-aħħar darba f'din is-sens ilha nsellmilkom u naqgħukom għal din l-aħħar edizzjoni minn kważi 35 programm naħseb minn Ottubru sa propju l-bidu ta' dan Ġunju tal-2007 programmi li waslulkom tarif, informazzjoni, riċerka, sa' nsitra diskussjoni, spekulazzjoni xi drabi wkoll imma b'mod riċerkat fuq il-bidu tagħna l-Maltin wara kollox. Għaliex għalkemm is-suġġett ta' Ġrajjet Baħartna kien dejjem il-mira li naraw l-esperjenzi Musulmani sara fil-Mediterran u f'Baħartna, fl-art u l-baħar tagħna, madankollu naħseb waħdkom indbaħtu bħalma skoprejt jien ukoll li meta qed tagħżel dan is-suġġett tkun qed tagħżel il-bidu propju ta' ħafna u ħafna minna l-Maltin. Sissa ħadd ma qal ma ġi u qal b'mod konvinċenti li l-Maltin li kien għaw fiż-żmien Biżantin u allura nsara kienu l-istess nies li baqgħu għaddejjin biex wara dawn in-nies ħallew il-razza tagħhom tkompli bħala Nisranija ukoll meta reġgħu mbagħad ġew in-Normanni u allura ħanajtek għexu matul il-perjodu Iżlamiku bħala nsara. Ma dam ma jfissirx li mhix possibbli, anzi naħseb ta' min jislet il-każ l-intervisti li għamilna mal-professur Stanley Fiorini li da huwa probabbli. Mela jista' jkun hemm percentaġġ żgħir ta' nies fostna li jgħixu llum li għadhom neżlin minn żmien il-Biżantini, min jaf, din hija spekulazzjoni għall-aħħar. Il-fatti juru ħafna li l-preżenza Musulmana li kien hawnhekk fis-seklu 9 aktar u aktar b'saħħa fis-sekli ta' wara u l-aktar biex ngħidu hekk fis-seklu 11 juru li Malta kienet ippopolata minn grupp ta' nies Arab milli ġew mit-Tunezija l-kem setgħu ġew minn pajjiżi oħra u kienu jgħixu sqallija jew kellhom sqallija taħtom parti minn dan ir-renju żgħir u daw anglabiti forsi fl-iktar grupp qawwi għexu għaw ippopolaw in-nisaw u għadu huma bħala l-kmandi tal-gżira fil-rubija tal-imdina. Meta ħarġu biex jgħixu fl-irċiset tagħhom, fl-eliqi tagħhom, fl-erien tagħhom, fil-bajiet tagħhom, il-bot mill-Indina meta ġew biex ngħidulhom hekk il-Latini l-Ewropej, in-Normanni u ta' wara jhom, jista' jkun u għaw niftakar f'ħafna mill-intervista tal-Professur Mario Buħeġar, jista' jkun li daw bdew dik li nafuha bħala l-popolazzjoni l-kbira, l-popolazzjoni popolari ta' Malta u għawdex. Daw kollu possiblu. Possibbli. Nistgħu ngħidu wkoll u għaw nerġa' mmur għal Stanley Fiorini li jista' jkun ukoll li d-destin u anke Charles Dalli jidħol ħafna hawnhekk li d-destin ta' Malta u għawdex kienu ftit differenti minn xulxin. U jista' jkun li l-preżenza Nisranija f'Għawdex kienet aqwa minn dik ta' Malta. Imma nerġa' ngħid spekulazzjoni fuq riċerki serji u għalhekk ma tistax taqbad u tgħid hija xi spekulazzjoni bħal meta wieħed jitkellem minn se jirbaħ il-Eurovision, imma din hija xi ħaġa serja ħafna, li tista' tfisser li iva se ta' kien hawn numru persentaġġ baxx ta' nies li baqgħu għaddejjin minn żmien il-Biżantini u għalhekk daw baqgħu dejjem insara. Imma dan nerġa' ngħid tittat tinstab f'iktar dettall il quddiem u nittama li anke aħna bis-saħħa ta' Campus FM jew x'imkien ieħor, imma Campus FM żgur għall-qalbu dawn is-suġġetti, nibqgħu insusu ħalli xi darba nerġa' niġi lura b'xi sens ilha wara u ngħidilhom isma' issa hu riċerka ġdida u ta' min isirja fiżjed fuq dak li għadna qabel. Ta' jien ukoll jgħid li fil-kwistjoni kollha tal-Iżlam u l-Kristjaniżmu fil-Mediterran aħna missejna wkoll Zjara ta' San Pawl f'Malta, kif rekordjata fl-Atti tal-Apostli, bil-kontroversi kollha li ġib magħha. U għalkemm wieħed jixtiequ jħoss li l-fatti juru li San Pawl kif fostna m'hemmx milli jidher riċerka iktar qawwija li issostni dan il-punt. Jiġifieri jidher li Malta żgur kienet nisranija meta l-Imperu Ruman sar nisrani, imma m'għandniex xjuri li dan seta' wkoll seħ qabel. Għalkemm il-referenza, niftakar il-professur Stanley Fiorini jitkellem fuq di partikulari, il-referenza għal dak li huwa l-fidi tal-missirijietna tista' tirreferi għal dan. Mil-banda l-oħra semmejt dawk il-ftit min-nies li kellmu magħna, nixtieq ngħid li fil-maġġoranza tagħhom l-esperti l-oħra tawna ħafna, tawna lussu ta' informazzjoni fuq dak li huwa nisel jew wirt qarbi. Għawis, għaw l-sin tagħna, il-kunjomijiet ta' ħafna minna, l-ismijiet tal-postijiet tagħna. Għawis wirt qawwi li juri li dan in-nazzjon ġi format propju f'dak iż-żmien bil-mod li illum wasal fejnu illum. U fost dawl il-professuri li taw dawl, tafaw dawl enormi, kbir, kważi kważi b'mod li żamm ħafna minnkom semmija li limako, kurjużi għall-aħħar kienu il-professur Godfrey Wettinger li lejħ għandi dejn ikbar minn kulħadd għalfatt li inkoraġixxa l-inizjattivi u l-ftit entużjażmu tiegħi jien minħa tiegħi ħafna ma forsi komparat ma dak kollu li wieħed għandu bżonn jibqa' ftit. Li anki kien dejjem hemm għal kull meta kellna bżonnu fis-sens ta' informazzjoni utli fuq dan is-suġġett fuq dan il-perjodu żmien in-nofs qabel u wara. U anke fl-aħħar spiċċajna biex ħadna siltiet mill-lecture tiegħu riċenti li f'seneġaw nagħmlu llum. Mejaw nirringrazzjaw Edmin Tewma, Karmel Kassar, Joseph Brinkat, Henry Frendo, Stanley Fiorini, semmejtu diġa Mario Buħaġar, Dominik Fenek li qegħdin nispiċċaw illum bl-aħħar input tiegħu, Dionisius Aġus minn l-Università ta' Leeds l-Ingilterra, Godfrey Baldacchino minn dik ta' St. Edward's Island il-Kanada. Magħhom riċerkaturi u lectures bajaq tawqat Franz Ċappara, Martin Zammit, li tani ħafna u ħafna jnuna oħra, anki fej daħlu l-Arab speċjalment, Charles Dalli, Joseph Muscat, Ruben Zara, Martes Farrugia u oħrajn barranin, bħal Claude Rizzo per eżempju mit-Tunezija, illum jgħix Nizza, kellu l-familja tiegħu kollha Tunezija. Walid Nabhan, nibqgħu obbligati leħ, il-poeta Palestinjan li jgħix Malta, ilu jgħix għal żmien twil, u awturi u riċerkaturi minn kotba u ġurnali oħra, ġurnali edukattivi, ġurnali riċerkati b'mod u maniera ħafna drabi maħruġin minn universitajiet jew entitajiet akademiċi. Jiena dik kienet l-introduzzjoni tiegħi illum biex ngħidlek li użajta flok it-tieqa tas-soltu u introduzzjoni tal-aħħar mela introduzzjoni ukoll li tagħlaq. Naħseb li lejn dawn il-personaġġi li dawn ir-riċerkaturi nibqgħu obbligati kemm jien li faċilitaw ix-xogħol tiegħi u għamlu iktar interessanti għalikom naħseb f'isimkom li tawna dak kollu li ħassew, dak kollu li sabu, dak kollu li għandhom anke l-entużjażmu dwaru u jiena naf li ħadd minnhom minn dawk li semmejna ma waqaf. Ġifier ħadd mhu qiegħed idu fuq żaqqu kif jgħid il-Malti ma jagħmel xejn, anzi kollha kemm huma apparti x-xogħlijiet tagħhom normali qegħdin jirriċerkaw il-ħin kollu u naf ċert li inħoss għax għatta xi darb tgħid li ta' diġà li qatt nerġgħu inżuru dan is-suġġett. Mil-banda l-oħra, għallum għazilt li nalaq ma l-professur Dominik Fenek, il-kap tal-istoria, tal-departiment tal-istoria fl-Università ta' Malta, il-sujġett li kien l-aħħar wieħed li missejna, ġifieri is-snin 50-70 tas-seklu li għadda f'Malta, fej allura kien hawn politika li għal raġunijiet ekonomiċi forsi iktar minn kull ħaġa oħra orbot lejn il-pajjiżi Iżlamiċi Arab. Li huma ġirien tagħna bħall-Eġittu speċjalment u l-Libja u dana qed nitkellmu ħafna drabi saret bis-saħħa jew bl-idea tal-Perit Mintoff. Dan sa nagħlqu illum. Mill-banda l-oħra se nislet bil-pjaċir kbir xi ftit mill-lecture tal-professur Godfrey Wettinger li għamel l-università lejl aħħar ta' April u peress li jagħżel li jitkellem fuq ħafna ismijiet tal-lokalitajiet u semmija Witch Malta qabel il-Kavalleri. Imma l-lum, per eżempju, se jitkellem, palma tkellem l-ħadarba dwar it-trobbija tal-annimali, dwar l-ilma, u ħafna minnu ħallew l-ismijiet li għadna nafuhom bihom sal-lum, u ktista tal-kolla kemmu ma kważi u ma ta' nisel arbi xi kultant influenzat mill-Grek, influenzat mill-Latin, illum se jitkellem fuq id-djar u bini jieħor li fej għexu l-Maltin, u għalhekk minn Dwejra sal-Għarix, in-Newwiela sad-Demmus, il-Gorboċ sa Nadur, Kalkara, l-Forni l-ġir. Se tisimgħu ħafna dettalji ħelwin għal dawk li jgħixu f'pajjiżi ġifieri firħula u bliet Maltin u Għawxin li marbutin b'daw l-ismijiet. Se jsemmi wkoll minn tgħaddi ġifieri fit-triq, l-isqaq, il-ħara, il-bieb, it-tarġa, l-modija, l-misraħ u ħafna postijiet oħra. U fl-aħħar se jitkellem ukoll fuq xtili ħaxix u siġar li ħafna drabi taw l-ismijiet ta' postijiet li baqgħu magħrufin bihom sal-lum, ġinin il-ħarruba, jew iż-żurrieq, jew id-denwija, jew inkella ta' dmejjel, id-dimna, l-imżejbla u s-satar, tar-rummin, in-narċisja, jitħlu ħafna l-karwija, jitħlu ħafna postijiet oħra li l-ismijiet ta' dik il-ħara, ta' dik l-erja, ta' dak il-reġjun, ta' dak il-post, ġej minn ftit ismijiet ta' siġar frott pal-lanġas il-larinċ il-lews, il-tuta d-dullija, il-reħan il-buzbis, ma' dispeċati l-istan rummin, jek noqodu naħsbu ftit, għanna wis postijiet marbutin ma' l-agrikoltura, ma' l-biedja, jew sajt, il-biedja kienet u s-sajt kienu għawijin ħafna. Pala mezz ta' għajxin f'dawn iż-żejjer il-biedja nerġa'najt ħafna u ħafna Maltin kienu jaqalgħu xi jeklu, kienu għexu b'dan il-mezz u għalhekk naħseb li diffiċli nifirduha. Imma hija xhieda oħra tal-qrubija li kellna mal-pajjiżi Arab ma' l-Islam kif resaq lejn Malta. Interessanti li għalkemm l-Islam huwa daqstant qawwi u Malta kien daqstant preżenti b'mod qawwi ħafna. Anki fil-qrubija reċenti ta' snin 50-70 ta' s-seklu li għadda, imbagħad ir-reġjon ma kienx iktar kwistjoni, jiġifieri konna iktar raġunijiet ekonomiċi magħhom jew forsi ġeografiċi, strateġiċi milli minħabba xi reliġjon. Naħseb dik hija il-Maltin imbagħad darba nqataw mill-Islam inqataw għal kollox. U ma kien hemm l-ebda dak li jgħidu l-Ingliżi rethinking dwaru. Il-preżenza tal-Musulmani fostna l-lum il-ġurnata naħseb hija aktar minħabba żwieġijiet imħalta ma' nies li huma ta' reliġjon Iżlamika iktar minn kull ħaġa oħra. Naħseb anki wkoll tajjeb wieħed jgħidha buċċu minn quddiem li anki l-lum il-ġurnata u dan ngħiduh b'mod ta' maturità kbira li hemm rispett kbir bejn il-reliġjonijiet. Jiġifieri aħna nirrispettaw ħafna l-reliġjon Musulmana u l-Musulmani jirrispettaw ħafna r-reġjoni s-sunija tagħna. U dan ikompli saħħaħ anke fuq li qal il-professur Henry Frendo li l-Maltin li marru jgħixu f'pajjiżi Iżlamiċi qatt ma kellhom problemi. Tinsewx li għadna mill-bidunet semmejnieh ma' Martin Zammit, ma' Martes Farrugia u oħrajn, ma' Fader Tewma, li r-rispett li n-nies tal-kodba kif jgħidulhom il-Musulmani kien dejjem hemm. U Lut Musulmani u insara bħal donnhom jirrispettaw il-fatt li kollha huma ulied Alla wieħed. U din hija sabiħa minn Jahwe sa Allah u Alla tagħna ninsabu kollha b'rispett kbir lej xulxin għal dawk il-fidijiet għal dak it-twemmin id-din li kellna. Nieqaf hawnhekk, ħanibdew minnu fih nagħlqu il-diskors tal-Professur Dominic Fenek li huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta. Propju sej jissokta u jala ikellimna fuq l-aħħar rubija tagħna lej pajjiż li Arab Musulmani.
Aħna Libja ta' Gaddafi l-inna Enitna politikament biex aħna ara kollox mill-agreement ta' 72 flus ħadna aħna. Flus li ġew investiti fl-infrastruttura biex imbagħad l-iżvilupp ekonomiku jista' jimxi. Però ħadna affarijiet oħrajn, ħadna pereżempju l-arranġament ta' żejt b-prezzijiet referenzjali.
Mraħsa.
U mux ċajt, daqt nitkelmu għahna.
Ta' sploda z-zejt.
73, sentej biss wara li tbiddel gvern, kien hemm il-kriżi ta' z-zejt. U rdoppja u mbagħad it-tripla u il-fatt li dak iż-żmien kellna gvern hawnhekk li kien stabbilixxa ruħu bħala pajjiż ħabib tad-dinja rbija. L-ewwel nett ma batejniex mill-bojkott għax wara 73 wara gwerra mal-Iżrael, id-dinja rbija li tipproduċi ż-żejt, għall-bidu qalet min mhux ħabib tagħna qas nbigħu lu żejt. Mbagħad bdew aħna jiġifieri mhux tal-li dejjem konna konsidrati bħala l-ħbieb. Jina din nara bħala parti mill-foresight, tal-Perizmintov. Illi raġel ja minn snin qabel. U imma tal-li eventualment il-Libja bdiet tagħtina żejt li huwa ħafna irħas mill-prezzijiet
il-kummerċjali
internazzjonali. Tinsiex da żmien fejn aħna qegħdin inqumu fuq saqajna biex nippruvaw ikonna ekonomija vjabbli. Mingħajr daw dat-tip tajna huna aħna konna nibqgħu zoppi forsi.
Jew niddependu miex ħadd.
Jew niddependu miex ħadd ieħor
jgħidu.
Jew jgħidlek jien antik żejt imma inti trid tiġġattina xi bażi pereżempju jew xi ħaġa. Ma ħatmatik xejn ta' xejn u anki d-dinja rbija għaddafi li inna jena, għax anki għax il-politika tagħna kienet tiffavori ħda, marriċ xi bażi
tagħna. Kienet jirbaħu wkoll.
Xi bażi tagħna ngħidu Malta, lesti għal jeħda.
Għax ħeles minn forzi tal-punent.
Aħna nafu li pereżempju snin wara l-Istati Uniti anki attakkawha bil-bombi. Jiġifieri li jitlaq minnhaw bażi militari u navali u tal-Air Force minn Malta għalih kien
jakkwistu.
Imma fil-politika internazzjonali hija ħaġa normali din li fejn interessi jaqblu ikun hemm sinerġi, allura hemmhekk
fejn jaqbel tqabbel.
Inqablu. Imma mhux ħaġa tagħmilha mill-lum għall-għada. Jiena ngħid li fi żmien anki ma kkoltivajniex biżejjed din aħna. Inti saqsejtni wkoll fuq il-lingwa, ħaġa tmur mal-oħra.
Dak iż-żmien kien hawn influss kbir, governattiv forsi furzat fuq ċerti nies.
Kien hawn
li l-Arbi għandu jiġi mgħallem u saħan sitra kien hemm ħafna diċerji oħra.
L-Arbi kien ġie introdott bħala suġġett bil-fors fost is-suġġetti tistuxa bil-fors fl-iskejjer.
Ekku.
Imbagħad l-Arbi daħal anki bħala suġġett illi trid ikollok il-GCE jew
level
biex tidħol għal kors l-università kien il-Malti u l-Physics. Il-Physics biex tinkoraġġi xi nies li jitlu għall-engineering
tal-postijiet.
U l-Arbi għal din ir-raġuni u anki għaliex hekk inti ħatagħmel dak il-gvern dak iż-żmien kien qed jipprova anki jiżviluppa kummerċ mad-dinja rbija. Għaliex għax aħna kienna ħafna mill-kummerċ tagħna kien mal-Ewropa. Imma kienna dak li jidlu trade imbalance illi nimportaw ħafna mill-Ewropa, imma meta tiġi biex nisportaw
nitfa'.
Ħlief l-invisible export bħalma huma l-turisti, imma u servizzi oraj, imma biex nisportaw aħna ftit. Imma għax l-Ewropa kienet iktar ħafna iktar żviluppat ekonomikament minna. Allura għandha ħafna xi tbieħ u ftit interessata fil qed nagħtu għandna. Imma mbagħad id-dinja rbija. Ma kellhomx il-livell ta' industrializzazzjoni u ta' żvilupp ekonomiku li kellha l-Ewropa u laqas li kellna aħna f'ċertu qasma. Allora aħna kellna mad-dinja rbija, kellna trade imbalance favur tagħna.
Eżatt.
Li speċi allora f'ċertu sens aħna dik win-win fejn l-industrializzazzjoni mal-Arab. Allora
stajna nbijaw lhom xi ħaġa.
Hekk jista' jiġġustifikat, stajna mhux qed ngħid ma stax isir mod ieħor, ma hekk jista' jiġġustifikat jew spjegat ħa. Il-fatt li il-Maltin kellhom jitħallmu l-Arbi. Anzi, kien hemm punt fejn il-Perizmintov. Da smajtu b'nejja jiġifieri mhux għax spajtu minn x'imkien ieħor. Ta' istruzzjonijiet li l-Ministru tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien biex ibejjed bibda jħejjib pjan ħalli anki l-isim Malti, il-lingwa Maltija, tiġi miktuba bil-alfabet Arbi. Jiġifieri meta t-tfal ikunu familjar daw ruħhom mal-alfabet Arbi, waqt l-iskejjel
tal-lezzjonijiet tal-Arbi.
Bil-mod il-mod anki
għaddattawha
l-lingwa Maltija tiġi miktuba bil-sien bil-alfabet Arbi.
Kelli nies Arab li f'din is-sensi jilaqgħu ilu wkoll li l-Malti mistu jinkiteb l-Arbi.
Jina etnej lek smajda.
Muxek?
Smajt l-istruzzjoni.
Iver pjan kienem.
Min da maġġara xej, kien daqxej qed tistenna.
Kien ikun xokk kulturali lingwistiku wkoll.
U forsi kien ikun hemm anki kontroversi ma' nies li forsi kellhom simpatija mal-gvern imma forsi fuq dima kienx
nies
involuti fil-Malti. Jiġifieri dak kien hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Però aħna da' żmien imbagħad b'mod iżjed kbir ġenerali u iżjed wiesa' komplessiv. Wieħed jara jinnota il-kunċett Mediterranju. Illi Malta l-identità tagħha hija ta' pajjiż Mediterranju. U Mediterranju peress li aħna dejjem konna fl-isfera Ewropea. Il-Mediterranju huwa parti Ewropea u parti mhux Ewropea fil-biċċa kbira Qarbija, mhux kollha Arab tagħlek li mhux Ewropea hemm l-Iżrael bilbis u hemm it-Turkija. Imma bħala regola ġenerali il-Mediterranju huwa maqsum bej Ewropej u bej
l-Afrika ta' fuq.
Bej Arab.
Jew Arab. Tad-direttura. Anke tal-Waħd Nofsani.
Jiġifieri il-fatt li aħna dejjem għal sekli konna marbutin mal-isfera Ewropea. U fi żmien il-kavalli li konna niġġieldu
aħna
ħorġu għalihom. Jiġu għalina huma. Il-fatt li inti qed tisma' jiena mhux biss man-naħa tal-Mediterran, imma mal-Mediterran kollu, allura dik qiegħed tqarbek ukoll man-naħa mhux Ewropewa.
U allura mhux nisranija kważi sa barra bħala kultura.
Eżatt, jiġifieri, però ġejt ma sibx li kien hemm xi intenzjoni u ħadd ma klejmi għadi illi Malta tersaq li d-dinja islamika bħala.
Le, bħala reliġjon asqatna.
U naħseb li biex inkunu għedna kollu xanki l-Knisja Kattolika Maltija ma naftakar xin.
Ma ħassitix medda.
Fejħassita medda.
Eżatt. Rajet baħartna, jittisimaw bħalissa l-professur Dominik Fenek, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Università ta' Malta, jala il-diskurs tijaw, l-intervista li għamilna miegħu dwar l-esperienza politika li kella Malta, gżejjer Maltin, propju fis snin 50-70, li resquna ħafna lejn pajjiżi ġirien tagħna Arab u allura Muxulmani. Komplu isimaw Rajet baħartna.
Dak iż-żmien nibdew naraw fis-snin 70 u mbagħad iktar fis-snin 80, fejn anke l-qasma politika Maltija. Dik li hija viżjoni ta' politika barranija u viżjoni tal-identità tagħna, issib illi il-Partit Nazzjonalista illi kien tradizzjonalment dejjem jara l-nusu bħala Taljan u Latin dejjem marbut mal-kontinent Ewropew, mhux mal-Ewropa kollha, mal-Ewropa Latina.
Latina.
Qabad il-linja li reġa' rabat ma' tradizzjoni antika tiegħu, il-linja illi aħna l-identità tagħna u l-viżjoni tagħna għandha tkun Ewropea. U l-Partit Laburista Ewropea ma bħala Ewropea bħala parti mill-Mediterran. Allura kien hemm dik il- però hija kollha parti minn dan l-avviċinament
mal-pajjiżi Arabi. Fil-fatt bħala konklużjoni probabbli biex ma nżommokx iżjed imma fl-istess jien qed tagħmel bislatu fuq il-borma li għadhekk hemm daqshekk spjegajt tajjeb. X'ħareġ minn dak il-perjodu, jiġifieri illum meta nħarsu issa tħanna f'millenju ġdid, eċetera, eċetera. Ftit ilu inti għad forsi ma sploitajnijiex biżejjed il-qrubija li kien ekonomika mal-pajjiżi Arab. Ħareġ xi ħaġa imma li fil-policies anke ta' partiti, il-formazzjoni tal-partiti kif ġew wara u gvernijiet li ġew wara kemm ta' naħa u kemm ta' oħra, il-preżenza tal-Arab fl-identità tagħna issa ġenerika fil-Mediterran donna ħallit ċerta influenza f'dik l-identità, dek kemm għad inti lista l-lum nitqisu ktar mediterrani Ewropej milli Ewropej biss.
Ħalliet, jina ngħid però dispjaċir illi it-Trasgrajnija. It-Trasgrajnija għaliex baqgħet wisq marbuta ma' karru politiku wieħed. Bħalma l-idea tal-Unjoni Ewropea kienet wisq marbuta ma' karru politiku ieħor. Kien hemm daqsxejn ukoll ċirkostanzi li ma kienx kontroll fuqhom, pereżempju li wara ftit wara li tbiddel il-gvern fil-1987 wara żmien twil ta' politika laburista. Il-Libja ġiet taħt attakk internazzjonalment bis-sanzjonijiet u allura
Maħabba l-Lokerbi kombinazzjoni.
Maħabba l-Lokerbi. Ma dak fit wara ma d-bidder. Ġifiri, minnaħa Malta imbagħad sabet ruħa tagħmel il-sanzjonijiet, segwi sanzjonijiet kontra l-Libja. Għalkemm.
Gawditu wkoll minħabba trasport.
Gawditu wkoll għaliex l-ajruplani ma stax imorru l-Libja ma l-bastimenti staw imorru u Aħjar kinti mill-Ġermanja ħadd mur Tripli, aħjar tiġi Malta bl-ajruplan mbagħad l-aħħar biċ-ċabiż tagħmilha bil-bastiment. Jiġifieri fuq dak il-livell ta' nies ta' anki businessmen sar ħafna business magħhom u għadi sir.
U ħaddiema mantija.
Ħaddiema speċjalment nies tas-sena.
Eluf kien.
Dik ħoloq settur ekonomiku hawnhekk illi għadu jeżisti sal-lum u jagħti kontribut qawwi lil
l-ekonomija tal-pajjiż.
Imma naħseb l-Arbi, l-Arab bħala poplu, bħala kultura mhux huma biss, imma forsi huma jispikka aktar fihom. Japprezzaw iżjed lil min ikun ribhom. U ma kienx hemm politika, issa m'imax nidħol fil-politika hekk, imma ċertament li wara 87 l-afsa kbira l-politika barranija kienet indirizzata lejn l-Unjoni Ewropea. Li naħseb li anke l-gvern jaċċetta. Ek qabel kienet l-afsa fuq ir-razzjonijiet mad-dinja Arbija jew mad-dinja alternattiva għall-Ewropa. Issa affarijiet li jiġru. Però ma kien ma tarġi biżejjed, jiena ngħid li ma kienx hawn politika barranija ta' żmien. Għax inti ma tikollok politika barranija marbuta ma' basket wieħed. Allora naħseb illi kien hemm daqsxejn ġiet xi traskurata dik ir-relazzjoni. Bir-riżultat illi wara li l-Libja ftit snin ilu reġa' ġiet rehabilitata meta tneħħew is-sanzjonijiet u meta reġa' ġiet aċċettata bħala membru mill-komunità internazzjonali normali. Aħna ma konniex sarat tant qegħdin hemmhekk.
Ma gawdejniex biżejjed mill-biberi antika li kellna.
Italjani daħlu jiġru, l-Ingliżi, l-Amerikani daħlu jiġru. Imma aħna, orajt konna għadna hemm, imma mhux b'dik il-forza, mhux b'dik
l-entużjażmu. L-entużjażmu. U l-konsum.
L-ironija kollha ta' dan hija li matul li ma' żmien kollu li Malta qiegħda tinnegozja mal-Unjoni Ewropea, anki l-ewwel darba li dak iż-żmien il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Cenzo Tabone, mar jitkellem Brussels ma' Claude Chazon, il-Kommissarju, fis-87 da tikka wara l-elezzjoni. Qallu x'ħan nagħmlu biex Malta tidħol. Chazon kien qallu lill-Ministru Tabone bil-mod issa sarà tant komplu fil-politika mediterranja tagħkom għaliex l-Ewropa hemm titmur li jiet iżviluppa wkoll
ir-rapporti
mediterrani. U anki waqt in-negozjati, kontinwament Brussels kienet tgħid għandha Maltija żommu għajnejkom fuq id-dinja Arbija għax hekk Malta għandha valur għall-Ewropa hija bħala l-aħħar tarġa' qabel ma niġu għad-dinja Arbija.
L-ewwel witch li hemm.
U fil-realtà fl-Ewropa jekk forsi fis-snin 80 kienet interessata fil-Mediterran imma naqra Fisnin design, bdiet tinkwieta minħabba l-immigrazzjoni, minħabba possibiltajiet l-oħra kollha. L-inkwiet ta' daw huwa tant hu viċin tagħna li jista' joqgħod li jgħinnax, għandhom inkwiet mhux m'għandhom, speċjalment l-Alġerija wara 1992 meta kien hemm il-kolp ta' stat u minn dak iż-żmien ħlief inkwiet ma rawx. Fil-1995 imbagħad, naturalment l-Ewropa stess tal-Unjoni Ewropea. Flimkien ma sħab Arab tal-Mediterran varat il-Euro-Mediterranean Partnership illi għadu sal-lum laqwa strument ta' avviċinament bej l-Europa u id-dinja Arbija tal-Mediterran. U għana talment ed-nemmek geografikament fostron. L-istoria ta'tna raġun dinna, kompletament ta'tna raġun. Jekk aħna ħadniex l-opportunitajiet kollha l-istanan jieħdu ħadna ħafna, ma forsi ma ħadniex kollox.
Kollox. Mela, b'dak id-diskors u anke b'dik l-analiżi evalwazzjoni interessanti politika ekonomika tal-istorja tagħna kif ribna anke fi żmien riċenti ħafna lejn pajjiżi Iżlamiċi Arab li għandna viċin tagħna fil-Mediterran nagħlqu dina l-parti informatika ħafna mal-professur Dominic Fenek li kif għattilkom huwa l-kap tad-Dipartiment tal-Istorja l-Università ta' Malta. Nirringrazzjak Dominic nittama li l-proġettazzjoni tagħlaq tajjeb ħafna din is-sensiela li wara kollox bdejna mill-Arab. Jew mal-Arab madwar 1000 sena ilu u mill-lider riċenti ħafna konna qribhom ukoll u qatt ma jista' ma jkunx hekk għax daw il-ġirien tagħna naħseb ħajbqgħu dejjem fl-istorja.
U issa bħala membri l-iktar membru fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea, issa sta għalina li nisfruttaw anki dan il-fatt illi aħna għandhom tagħna u minħabba li aħna fl-Unjoni Ewropea. Inkomplu natu semna biex mhux aħna biss imma l-Unjoni Ewropea kollha issaħħaħ ir-relazzjoni tagħha mal-pajjiżi Arab issa f'idejna.
U hemmhekk temmejna. Dak it-tarif interessanti nittama li sibtu daqstant interessanti anki fl-sfond ta' daw kollha programmi kollha li kellna qabel għaliex jaqla' verament tajjeb il-kwadru fuq din l-esperjenza tagħna mill-qrib mal-pajjiżi Musulmani, aħna bħala nsara huma Musulmani, kien hemm żmien li konna bħalhom, ma daqla meta proprju mbagħad li ħaqad ta' kważi 1000 sena minn fuq li l-gżejjer Maltin kienu totalment insara. Imma bqajna mill-lieder ħbieb u viċin ħafna ta' daw il-pajjiżi Musulmani li aktarx minnhom oriġinajna fl-istil modern tagħna biex ngħidu hekk fil-stat modern tagħna. Mela grazzi lill-Professur Fenek u ngħaddu minnhom fih biex mal-Professur Godfrey Wettinger nisiltu ftakru li huwa meħud mill-lecture li sar fis 26 ta' April l-Università ta' Malta, which Malta qabel il-Kavalliri, żmien in-nofs l-iktar u anke ftit mal-Kavalliri. Li se jitkellem dwar djar u bini jihor u mbagħad jgħaddi għal xi toroq kif kienu magħrufin jew passaġġi u ismijiet ukoll ta' xejjex u siġar li taw ismijiet tagħhom ukoll il-lokalitajiet f'Malta u għawdex. Ejja ngħaddu minnu fih għal daw is-siltiet mill-Professur Wettinger għal momenti li għad fadlilna.
Fuq djaru bin ieħor. Minn barra djar fl-Irħula, fil-Birgu, fil-Rabat u l-Imdina, xi nies kellhom darhom fil-Kampanja. Għalhekk kellek inħawi imsejħa għal xi dar ngħidu aħna dar il-Bajda, dar iż-Żgħira, dar il-Ħamra. Din kienet mibnija aktarx tal-ġebel, mhux bil-fors minn ġur u maqtuħ kantuni kif nafhom illum. Jekk kienet Żgħira, kienet tissejjaħ Dwejra. U mhuwiex korrett min jaħseb li l-Eremiti aktarx kienu jgħixu f'xi għamajra imsejħa d-dejr li minnhom xi 12 baqgħu jissemmew sal-1565 għax għall-Eremiti hemm vokabularju ieħor fl-Arbi u għalhekk kellek bil-fors fil-Malti qadim. Din il-kelma dejr jider li fil-kas ta' Malta kienet tfisser biss razzetta l-bejje, mhux monasteru. Kif nafa din? Għax m'hemm l-ebda rabta mal-Knisja. Kon ktibt artiklu biċċa minnu kien fuq hekk biss, xi 25 sena ilu. Id-dejr għalih dak għad għandek kellek pinġija mal-ħajt, eċetera, eċetera. Amma d-dejr li mara u dejr dawn ħafna dejrijiet m'għandhomx jasmu. U hemm referenzi għal żewġ dizzjonarji ta' qarbi ta' Sirja ta' xi 600 sena ilu fejn il-kelma dejr tfisser razzetta. Jistgħu wkoll ikollok l-għarix li kien aktarx mibni u msaqqaf bil-qasab. Kien hawn ukoll kif jidher minn għatta ismijiet f'Malta innewwiela li bħala għarix kienet mibnija materjal ħafif aktarx qasab u weraq. Innewwiela għawdex, ras innewwiela, dik probabbli f'din ras tablat hemmhekk kien hemm xi għarix ta' dat tip. U jiena sibt innewwiela f'xi ġnien f'Malta. Id-demus kien aktarx taħt l-art, wieħed mill-oqbra Feniċi u Rumani. Fi żmien Nofsani, il-kelma kienet tfisser ħabs fid-dinja Arbija. Ħalsaflini kellek l-imtamar jew l-imħażen tal-qamħ taħt l-art. U dan ħalsaflini qed ngħidu. Tgħid hemm xi rabta? U l-erien kollha kellhom isem u kienu jgħixu n-nies f'ħafna minnhom. Għar il-kbir is-Siġġiewi kien wasal biex issejjaħ Raħal lejn il-bidu tas-seklu 16. Bini ieħor kien magħruf bħala Gorboċ jew Gribeċ. Il-borċ u l-ibraċ ġe waħda jekk jogħġobkom, setgħu kienu kmamar fir-raba li kien isir l-istess użu minnhom bħalma jsir jew kien isir setgħu l-aħħar mill-girna li nafu aħna. U forsi kienu jixħuha f'kollox. Madankollu fis-qallija lejn is-sena 1182 il-kelma burċ kienet titfisser bħala turris bil-Latin u fit-Tunisija skont xi ħadd ieħor bħala dar solida qawwija jew fejn joqogħdu n-nies jew maħsen, kif ukoll bħala dar fil-kampanja jew anki villa. Kien hemm inħawi magħrufa bħala l-borġ jew tal-borġ fil-bidni, tal-baqqari, tal-binajsa, tal-braqxija, u f'Malta u tal-qala f'għawdex. Ma nistax għad nsemmihom kollha x'hemm ħafna minnhom. Kien hemm ukoll il-borġ ta' intuffieħa, far qożżajta kien hemm qar magħruf bħala dar il-borġ, il-pwales kien hemm ġnien il-borġ u tibqa' sejjer hekk. Kellek f'Malta, pereżempju, nadur f'Malta kellek nadur f'Qortin Sammat f'Tarf Buġibba. F'Ħassabtan u ta' ċalpas u għawdex ta' ħida u nadur il-kelb kif ukoll fejn issa hemm ir-raħal bl-istess isem. Barra minn dawn kellek f'Malta nadur il-Gudja, nadur Għajxa fil-Ħlantun, nadur il-Qas jew Qassa f'San Tumas, nadur il-Kelba, nadur il-Knejja u tibqa' sejrek. Inħawi oħra fejn kienet tistenna d-dejma għall-assa tagħha kien magħruf allura bħala l-Assiewi. L-assiwi taħal tarxin u l-assiwi tal-lup biex ma nsemmux l-assiwi ħdejn is-Siġġiewi u fina għawi jora. Bismijiet bħal il-herba tal-assiwi, il-wilġa tal-assiwi. Imtieħen bil-ħaq tal-mixi kellek tista' tgħid kullimkien. Għalhekk inħawi magħrufa bħala tal-mitħna, il-misraħ il-mitħna u wara l-mitħna. F'xi nħawi kellek kalkara, kellek waħda ħdejn bir tagħti sima lill-raħal sħiħ mill-kbar ta' Malta, bir kalkara li laqas biss ma kien jissemma raħal. Qabel ma daħlet il-kelma kalkara, kellek il-frażi forn il-ġir. Għalhekk kellek inħawi imsemmija forn il-ġir kemm Malta u kemm Għawdex. Dak t'Għawdex jidher li kien ħdejn waħda mill-imrażi t'Għawdex li għalhekk issemma Marsal Forn. Għalkemm xi ħadd għal għax hemm għar isu forn, eċetera, eċetera. Jiġifieri il-marsa taħdejn forn il-ġir. Knejja żgħar kien hawn bil-mijiet ma kullimkien u dan sikwit ħallew isimhom anki meta waqgħu u baqgħu ma reġgħux inbnew.
Ġrajiet baħartna, tisimaw palissa l-Professur Godfrey Wettinger waqt lecture li tal-Università ta' Malta dwar which Malta qabel żmien il-Kavalleri u fih qed jipprova jirreferi kemm jista' jkun ċarrezza għal ismijiet li taw l-ismijiet tal-postijiet ta' ħafna mill-dawk fejna fi lokalitajiet f'Malta u għawdex li aħna nafuhom l-żminijiet tan-nofs u li ħafna minnhom marbutin jew ma' ilma, xita, trubbija tal-annimali, dak minn il-ġimgħa l-oħra din il-ġimgħa għandna fejn għex il-Malti, minn fejn għadda u anki x'kien jiekol bħala frott jew xejjex. U għalhekk komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Mnejn taddi, dawn triqatu dan kollu kienu takta misura waħda. Kellek it-triq, triq il-kbira, triq ta' għajn Sinder, triq Xulantan, Xulantan kien isem jew laqam ta' xaħar. Kien hemm l-isqaq, sqaq id-dis, sqaq l-arar, sqaq l-għadira. Kellek sqajjaq, sqajjaq it-tiġiġ. Aw min jgħidli li għadhom semmijek. L-imdina kien hemm ħaret l-imwieli. Fil-kastell t'Għawdex, ġofieħ kellek ġofieħ toqgħod attent issemmek, jew ġofieħ jew mal-ħajt tiegħu, kellek bieb l-imdina. Jien domt intellaħħu inniżex jitfisser bieb l-arreqin, kien hemm żmien kont ngħid li forsi arreqin tfisser kappa bħal ma jużaw il-lut pereżempju, sakemm għax għall-Griegi bl-Arbi kellek kelma mhux il-kelma Griegi, kellek kelma oħra wkoll. Sakemm fl-aħħar sibt illi Al-Bakri, ġografu Arbi tas-seklu 11, lill-Griegi kien isejħilhom Igrigin. Jiġifieri Griegi u ċedejt u aċċettajt it-tifsira ta' Abela, kien iktar bravu minni. Alp-ir-raba' kellek bib l-andar lejn Bur-Marrad, bib l-andar taż-żebbieħ ismu miegħu. Bib il-Baħrija, bib id-dar, u tibqa' żitt oħrajn. U ħafna ħafna oħra. F'tal-baqari f'Malta u wit il-mira għawdex kien hemm għalqa magħrufa bħala tad-daħla u lejn ħaddingli kien hemm naħa msemmija id-daħla tad-dejr il-bniet. Daħlet il-qasab u daħlet orrot kienu daħlet tal-baħar. Min irdum kont tinżel billi tgħaddi minn tarġa. It-tarġa ta' Rihana, it-tarġa l-ħamra, tarġet Omor, tarġet in-Naxxar. Il-passaġġ tal-baħar bejn Malta u Għawdex kien imsemmi l-Modija. Sam is-seklu 13 qed ngħid hawnhekk. Kif nafu mill-isem tat-taxxa li kienet titħallas għal bejjem li kienu jinġarru bejn il-Gżejjer sa nofs is-seklu 18. U fejn tistrieħ l-eqreb li kenna u Malta għal Village Green tal-Ingilterra kenna l-Misraħ jew l-Imsieraħ. Misraħ tal-Bidnija, Misraħ Birkirkara, Misraħ tal-Ftajjar u ħafna oħra ftajjar kien laqam. Din il-kelma misraħ fl-arbi jidher li tinsab bdit-tifsira biss f'dokumenti għarbin ta' sqallija apparti Malta. Fejn lejn l-1182 flatt imkattar jiġifieq fil-plural kienet tiftiem bħala artijiet fejn setgħu jiro l-bejjem Pasqua fis-qallija kienet tfisser. F'Malta nistgħu ngħidu b'ċertezza li kienet long tfisser pjazza. Għaliex nafu din? Għax id-dokument jgħidilek hekk. Hekk kellek il-misraħ sive. Platea, misra jew pjazza, bħalluqa fis-seklu 1521. Naturalment, jiena nafta sħabt ieħor li f'wieħed mill-bliet tagħna l-birgu għandek post fejn jgħidulu l-misra u post ieħor fejn jgħidulu l-pjazza, ma dak għal ġara hekk dak il-post. Kellek ukoll imsejraħ bħal misra għal misraħ żgħir u l-imsieraħ fejn kellek iktar minn wieħed rib xulxin. Xtili ħaxix u siġar. M'għandniex naħsbu li nistgħu nqiegħdu fuq mappa tal-gżejjer tagħna kull referenza għas-siġar, ħaxix u xtieli, u hekk ikollna stampa ta' kif dawn kienu mxerda, dak li jgħidna għall-prodotti tar-raba' jgħodtu kollha lihom. Iżjed ma kien hawn mit-tali xitla jew siġra, inqas setgħu jużawhom biex juru li ma' għalqa bir wiet jew x'kien li rridu nsemmu. Li nistgħu nagħmlu qul inuru li ma kienu xtieli s-siġa li n-nies kienu jaraw d-lonk madwarhom mingħajr ma nidħlu biex ngħidu bleżatt kif kienu mxerna. Jekk nibdew bis-siġar insibu wit il-ballut u għall-ballut. Tal-arar mhux biss bejn in-naxxar u San Ġwan, iżda wkoll għalqab dak l-isem iż-żurrijiet. Ħabel raba tal-arar fl-inħawi ta' Forn il-Ġir f'nofs Malta u medda art f'taħ Laż. Kellek ukoll Widznuber u Weinznuber. Kont issib biċċa art imsejħa tal-ħarrub fl-inħawi tal-ħanda u għeliqi magħrufa bħala tal-ħarruba fħala għaxa ħalsafi l-baqari u ma nafx kemm postijiet oħrajn. F'wied ħarruba kellek l-għalqa tal-ħarrubiet tal-ħarrubat ta' wied ħarruba. Kien hemm għar il-ħarruba u ġinien il-ħarrub jew il-ħarruba, ix-xwieki mhux il-bogħod min-naxxar. Ħafna xtili oħra kienu wkoll jissemmew ta' kultant. Kont issib fuq ir-riħ ta' San Pawl il-Baħar taħt il-Wardija wied is-safsaf xitla willow bl-Ingliż. Jista' jkun ukoll li dejr is-safsaf kien qiegħed hemm f'dak l-istess inħawi. Ħal tarxin kien hemm għalqa msejħa ta' demp il-ħaruf xitla oħra. Wit olli kulħadd sema bih hawnhekk l-università. Il-Fwales u Birżebbuġa kien hemm l-inħawi tas-simar. U ħabel simar fil-matab. Wit il-ħesri kien issemma kien imsemmi għax-xitla li minna kienu jsiru t-twabet tal-ħasira. U ġnien il-ħosri aktarx kellu l-istess rabta. F'nofs Malta kellek għajn qasab, kemm f'Malta u kemm ieħor f'Għawdex. Bir il-qasab fil-laqxija ħala rawr Malta u wit għan-notta lejn il-Wardija ta' San Pawl il-Baħar. Kien hemm ukoll wit il-qasab. Wit il-qasab ħelu, jiġifieri tal-kannameli, li ħallewna żewġ inħawi f'Malta u ieħor f'Għawdex, imsemmi għalihom il-fiddin li skont Bresk tfisser Piantagjun Plantation għall-kannameli. Il-ħemsija kienet qrib l-imdina u l-għalqa tal-ħemmes aktarx qrib Birkirkara wkoll kien hemm għalqa magħrufa bħala tat-tin ta' ras il-ħmar. U ġinin imsemmi ġinin tal-lanġa saf Malta u ġinin tal-lanġa sejt f'Għawdex. Kif ukoll ġinin il-larinċ u ġinin il-lews. Daqshekk ma tistax tgħid kemm kellna larinċ, kemm kellna dan l-affarijiet kollha. L-iktar li timpressjonani kemm hemm referenzi għall-ħarrub. Kellek għajn tuta għawdex u l-melliħa, għar tuta għajn tuffiħa, għajn zejtuna, bir zebbuġa, għajn il-kittin. Fħalbis għallin kienem l-għalqa ta' dullija, kienem l-għandar tal-ansar, u għat ispiċċaqat.
U hemm intemmu mhux biss il-programm tagħna llum imma anki s-sensiela kollha. Nfakkarkom li s-sensiela kollha prattikament anke dan il-programm 50 ġranet oħra ikunu fuq is-sajt fuq is-sit tal-Campus FM li għandkom tfittxuha mal-programm mill-oħra ġrajiet baħartna malajr is-sibuħ u tkunu tista' tisimgħu kull edizzjoni tal-programm kien hemm mill-inqas 35 minnhom li hija ħaġa sabiħa u bil-kemm temmen li għexnihom għamnihom. U sibnihom kollha b'ħafna riċerka, b'ħafna intervisti u b'ħafna preżenza ta' nies li mill-Università ta' Malta u anke minn oħrajn kellhom il-pjaċir jagħtuna l-ħin. Obbligati ħafna lihom. Neġa' ngħid jiena għadta mhux hawnhekk biss li l-riċerkaturi, l-orrif tal-gżejjer tagħna jagħtu ħafna ħin minn tagħhom b'xejn ma jitħallsux ta' dak il-ħin li jagħtu tat-tarif li jgħaddulna. U għalhekk obbligati doppjament ħdejn pajjiżi oħra li mhux faċli ssibhom dejjem meta tridhom. Aħna Campus FM għandu dal-vantaġġ li qiegħed ġol università u allura forsi nagħmluha aktar faċli li nippruvaw nirkappjaw dana il-tarif tal-lerf li qiegħed magħna. Ħafna drabi wkoll is-suġġett ma tantx ġi moti prominenza qabel u għalhekk ħassejt u nħossni ferħan li jiena kelli iċ-ċans ukoll u xorti inkun qrib dan is-suġġett daqstant importanti għall-identità tagħna. Minn ħatija nirringrazzja lilkom għal sostjen kbir li għamiltu matul is-sensiela, kien hemm ħafna u ħafna nies li tagħmuni feedback.
naħseb li dak sewa biex anki tħanna fit-tieni sensiela u nittamaw illi fil-futur forsi biex il-bogħod ħafna nagħmlu t-tielet sensiela. Sakemm toħroġ it-tielet sensiela nittamaw ukoll li jkun possibbli għadha biex sfida għalissa għalija li dan nippubblikaw x'imkien fejn ikun miġbur. U dan ovvjament bil-permessi kollha meħtieġa ta' dawk li taw il-kontribut. Minna ħal-oħra, tajjeb ngħidilkom la ħankun jiena wkoll involut fi skeda ġdida tal-Campus FM jiena se jkolli l-ċans wara l-istedina dejjem tal-kapijiet li nresqilkom xi ħaġa oħra differenti il-medja u ġvera tibqa' b'saħħitha u tajba u sabiħa u dinja sensiela ġdida li jisimha mhux kulħadd jaħseb hekk. Hija ftit provokattiva, fl-istess ħin se nġibu nies li hawnhekk ikollhom iċ-ċans ma ngħidx jiddefendu, ma jitkellmu ċar fuq it-tema li nkunu għażilna u min-naħa tiegħi b'rispett kbir lejn kull tema li ħana għażlu se nipprova insib tarf biex nara għaliex il-maġġoranza taħseb hekk imma xi drabi jkun hemm affarijiet li mhux kulħadd jaħsebha l-istess. U għalhekk ipprovokaw daqsxejn il-moħħ tagħna ħalli iktar nisimgħu raġunijiet għala naħsbu hekk. Anki jekk nonostante dak kollu li jingħad fil-programm nibqgħu naħsbu preċiż kif bdejna meta beda l-programm. Imma t-taħriġ innifsu ikun jiswa mitlu deb. Sakemm niġġa' nittaqa' magħkom ġimgħa d-dieħla f'sensiela ġdida minn naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom u nirringrazzjakom.